Studio special Actualitatea Românească, Radio Europa Liberă, 23 decembrie 1989, o selecție din emisiunile transmise la o zi după fuga și arestarea cuplului Ceaușescu. Moderator Emil Hurăzeanu, Nicolae Constantin Munteanu, Gelu Ionescu, Raluca Petrulian. Colaborează la program Nicolae Stoescu Stănișoară, Nestor Rateș, Victor Eschenazi Moroșan.
La microfon Emil Hurăzeanu, este ora 17:13. În acest moment începem un program non-stop către România, cuprinzând informații, reacții internaționale, apeluri, mesaje legate de contextul fierbinte din țară. Suntem informați din Statele Unite de o amplă operațiune de ajutorare în medicamente către România. O forță specială a fost instituită pe lângă Departamentul de Stat, care în aceste momente organizează trimiterea mai multor transporturi de medicamente spre România. Numeroase agenții de presă, posturi de radio și de televiziune din Statele Unite s-au alăturat în mod voluntar acestei inițiative. Poporul american este alături de dumneavoastră, ni se spune într-o telegramă primită în acest moment din Statele Unite. Primim din numeroase orașe germane, din Statele Unite, din America, din Franța, din practic toate țările lumii, știri privind organizarea de ajutorare cu medicamente. Camioane și transporturi cu medicamente se îndreaptă în acest moment spre România. Se face apel la forțele de armate din preajma frontierelor să ajute intrarea în țară a transporturilor cu medicamente. În acest moment primim și o depeșă din partea organizației sașilor și șvabilor din Germania. Sașii din România, stabiliți în Germania Federală, care vor să facă donații. Există mii de cereri în acest sens. Acum avem și soluția acestor cereri, cel puțin în mod parțial. Deci sașii din Germania și oricine din Germania care ascultă această știre și vrea să facă donații, poate să influențeze, poate să folosească următoarele telefoane la München: 260 42 16. 0841 77 675 în Bavaria și apoi 0266 654. Deci dau din nou numerele de telefoane unde românii și germanii originari din România, din Germania și alți cetățeni străini care vor să facă donații, să ajute în bani și medicamente România, sunt rugați să se adreseze, să vorbească, să cheme următoarele telefoane din Germania. La München 260 42 16, prefixul e 089, apoi 0841, prefix 77 675, număr, un alt număr 02 666 654. Organizația Jvabilor originari din Banat, stabiliți în Germania Federală, oferă și ea două numere de telefon, amândouă la München. Repet, e vorba de numere de telefon unde se pot adresa cei care doresc, și ei sunt cu miile în aceste momente, să trimită medicamente și să doneze bani pentru poporul român. Telefoanele la München sunt 26 57 29, următorul, prefixul tot la München, 089 26 03 954. 964, îmi cer scuze, deci ultimul telefon, 089 26 03 964. Datorită a fluxului cu care suntem copleșiți de informații și de telefoane, cărora nu le mai putem face practic față, vă rugăm să ne înțelegeți. Vă rugăm să ne înțelegem, să nu ne mai telefonați decât dacă aveți într-adevăr informații care credeți că vor fi folositoare și interesante, vitale pentru ascultătorii noștri din țară. Vă rugăm chiar în genunchi. Sugestii ca să apelăm la Națiunile Unite, la NATO sau la Pactul de la Varșovia nu sunt, cu toată înțelegerea pentru sentimentele care vă animă și care ne animă pe toți în aceste momente, nici nouă, nici cauze pentru care luptăm cu toții și nici celor din țară de vreun folos. Dimpotrivă, gândiți-vă de câte ori ne sunați, ne încetiniți munca. Încă o dată vă rugăm, nu ne telefonați decât dacă considerați că este foarte important. Da, Adelina Stoian.
Cu două știri primite acum, una de la redacție, cealaltă prin telefon. Radio Budapesta l-a citat pe ambasadorul României în Ungaria, Popa, potrivit căruia refugiații români din Ungaria sunt bineveniți în ambasadă. Ambasadorul a informat Radio Budapesta că refugiații vor primi toate ajutoarele de care au nevoie pentru a se putea înapoia în România cât mai repede cu putință. Acum vreo 2 minute am primit un telefon de la Crucea Roșie Vest-Germană care ne comunică că un convoi de 16 tone cu plasmă, pături și medicamente a plecat în România, unde va ajunge mâine dimineață la ora 6, în jurul orei 6, la punctul de graniță Nadlac. Convoiul Crucii Roșii Vest-Germane roagă să îi se acorde protecție militară. Emile.
Da. Îți mulțumesc, Elena Stoian. La buletinul de știri ați ascultat mai multe știri prin care ambasade ale României din capitale importante din Est și Vest se alătură cauzei poporului român. O informație difuzată în urmă cu câteva ore susținea că ambasada României de la Bonn, din Germania Federală, ar fi fost ocupată, iar personalul ambasadei ar fi cedat. Suntem informați însă că mii de demonstranți în fața ambasadei române din Bonn, la care participă și în alte oficialități vest-germane, între care ministrul muncii din Germania Federală, Blüm, așteaptă în fața ambasadei, ambasada este blocată și cer guvernului, autorităților legale ale României din acest moment să retragă acreditarea ambasadorului de la Bonn și să retragă acreditarea tuturor ambasadorilor care nu se solidarizează cu cauza poporului român împotriva teroriștilor și dictatorii Ceaușescu. Nicolae Stroiescu, directorul postului, sunteți de față, vreți să interveniți în discuție.
Da, desigur, nu este ceva nou. Aș vrea să subliniez importanța apelului către țară al Consiliului Frontului Salvării Naționale din capul locului, cu totul de acord, întrucât am suferit împreună din cauza îngenunchierii demnității noastre naționale. Faptul că acest comunicat își arată gratitudinea față de tineretul care prin lupta lui n-a restituit cu prețul sângelui, citesc, sentimentul demnității naționale, faptul că structurile puterii, așa cum fusese organizată în spiritul absolutismului monarhic comunist al lui Ceaușescu, sunt abolite, faptul că se declară în mod ferm abandonarea rolului conducător al partidului. Aceasta cred că era problema esențială și numai faptul de a fi spus lucrul acesta și dă mare credibilitate viitorului și întregii acțiuni a Consiliului Salvării Naționale. Organizare de alegeri libere în luna aprilie, un proiect îndrăzneț care nu poate fi decât sprijinit, întâlneți în sensul că e nevoie să se formeze acele partide și acele organizații, pentru că acest comunicat recunoaște principiul democrației pluraliste. Aceasta înseamnă că în alegerile respective vor participa diferite forțe și partide politice. Timpul este destul de scurt, însă, așa cum vorbeam ieri la același microfon, capacitatea de refacere, de renaștere și chiar de mutație pe care a dovedit-o poporul român în multe împrejurări, noi credem că se va verifica și de data aceasta, dându-ne seama în același timp că nu e lucru prea ușor. Punctul referitor la restructurarea agriculturii și sprijinirea micii producții țărănești, oprirea distrugerii satelor, este cert că dacă refacerea industrială este o problemă care cere crearea de noi structuri și care cere investiții și timpi foarte, poate, în unele cazuri, foarte greu de suportat până când se văd primele roade, în agricultură, o simplă eliberare a efortului țărănesc, al țăranului liber, ar putea să ducă la rezolvarea, în mare parte, a problemei alimentare și, bineînțeles, la degajarea de această greutate a întregii societăți și economii românești. De asemenea, principiul de importanță capitală, integrarea în procesul de construire a unei Europe unite. Curajos, punct, însă cu totul în spiritul timpului. Noi știm că dacă este ca viitorul lumii să fie cu adevărat acela al conlucrării constructive, Europa este una dintre forțele principale ale viitorului acestei lumi, iar România niciodată nu a admis să fie despărțită de Europa. În sfârșit, restabilirea numelui țării noastre, asta înseamnă restabilirea demnității și a viitorului renume al țării noastre, țara noastră, România. Este deci un moment pe care putem să-l considerăm decisiv, pentru că revoluția care și-a câștigat victoria prin sacrificii sângeroase își expune acum principiile directoare care în orice caz câștigă din primul moment asentimentul rațiunii și al optimismului pentru viitorul apropiat.
Vă mulțumesc, Nicolae Stroescu. Radio București a anunțat în urmă cu câteva minute că membrii și nemembrii Uniunii Scriitorilor din România sunt invitați luni 25 decembrie 1989 la orele 12 la sediul Uniunii Scriitorilor din Calea Victoriei numărul 125 pentru a reînființa Societatea Scriitorilor din România. Primim un telefax urgent din Germania Federală în care ni se comunică: la început, vă rog, aveți amabilitatea și transmiteți pe calea undelor următorul mesaj domnului Alexandru Bârlădeanu, membru al Guvernului Provizoriu. Mult stimate domnule Bârlădeanu, doresc să vă asigur pe dumneavoastră personal, cât și pe noul Guvern Provizoriu, că am luat legătura de urgentă cu Ministerul de Externe Vest-German, cât și cu firme importante, solicitând ajutor medical substanțial și urgent pentru spitalele și răniții din toată țara. Vă mulțumesc pentru acest mesaj. În acest moment avem pregătit pentru transmisie un nou reportaj de la București, transmis de corespondentul Europei Libere din capitala României, Emanuel Valeriu.
La telefon este Emanuel Valeriu, vorbesc din București, astăzi 23 decembrie 89, orele 15. Am recepționat indirect, prin bunăvoința unor cetățeni care mă cunosc, apelul dumneavoastră de ieri, după amiază, prin care m-a înștiințat că așteptați noi vești. Din păcate, nu am găsit modalitatea de a vă obține telefonic. Centrala din Calea Doropanți a fost între timp atacată. La sediul din Calea Victoriei nu am putut să pătrund. În jurul orelor 23 am încercat din locuința prietenului meu, poetul Dan Deșniu, să obțin Münchenul. Nu am reușit. La 07 nu a răspuns nimeni. Aflasem între timp că una dintre șefele de care depinde acest număr este soția unui securist. Tot ce se poate, vă dau această știre sub rezervă. În general, telefoanele m-au servit corect. Nici când încerc să-mi organizez ideile pe care mă voi strădui să vi le transmit, nu știu dacă voi reuși să o fac, deoarece dintre cei solicitați să mă îngăduie folosirea telefonului lor, doar puțini au acceptat. Oamenilor le este încă frică. O frică explicabilă, ținând seama de antagonismul veștilor care le parvin prin intermediul posturilor de radio și televiziune, mai ales că aceste două mijloace eficace de informare sunt încă asaltate de teroriști. Dar și din cauza că frica pe care clica ceaușistă a reușit să o inoculeze oamenilor nu poate să dispară instantaneu. De altfel, nici noaptea care a trecut nu a fost propice calmării spiritelor. Pe toată durata acestei nopți, străzile mari și mici ale orașului, fie ele centrale, ori periferice, au fost guduite de trecerea blindatelor, de șuieratul glanțelor, de lătratul mitralierelor, de claxonatul parcă îndurerat al salvărilor, autoturismelor, de strigătele colanelor de demonstranți care își urlau pur și simplu dorința de libertate, cât și pe aceea de a-i vedea pedepsiți pe criminalii ceaușiști, intrați ca adevărați șobolani, cine știe unde, în locuri pregătite cu mult înaintea evenimentelor încinse ale acestor zile. Cu tot regretul de care sunt capabil, dar și cu tot simțul realității de care sunt capabil după 45 de ani de ziaristică, descoper în aceste zile una din cele mai mari crime ale guzganilor ceaușiști, dezarmarea de fapt a armatei de arsenalul necesar apărării reale a poporului, fără muniții, desigur cu o instruire precară, sub raport militar, deoarece de ani de zile ostașii țării noastre s-au ocupat de sprijinirea recoltelor, de construirea mamuților imaginați de mintea bolnavă a paranoicului Ceaușescu, de distrugerea locașurilor de cult ortodoxe sau de alt rit, de demolarea cartierilor și a statelor noastre. În schimb, trupele specialiste se dovedesc foarte bine aprovizionate cu armament ultramodern, cu cantități de muniții suficiente, cu un antrenament specific, făcut în străinătate, pe dolari. Un mod de a distruge și de a intimida care îi face capabil, alături de dresajul animalii, alurii, bine hrănită și bine remunerată, să instaleze, să instaureze teroarea în capitală și în alte localități ale țării. Îi face capabil să ucidă cu sânge rece oameni nevinovați, oameni bolnavi și răniți, ca și pe medicii și studenții mediciniști veniți să-i ajute pe cei în suferință. În această dimineață de 23 decembrie, pe o vreme de altfel minunată, în alimentarele care și-au deschis ușile, prin stupefacția cetățenilor, se vindeau și nu se dădeau carne, unt, portocale, lămâi, cafea, etc., fără liste și fără buletine. De unde se vede că nu ar fi existat ca ele, de unde se vede nu că nu ar fi existat, dar că erau distribuite cu zgârcenie și în scop clar de umilire și terorizare a populației, de dependență totală de forța conducerii, de forța conducere superioară a partidului și a țării. La un restaurant din zona Titan, ospătarele scoseseră în stradă la vânzare cârnați de porc, pastramă, pulpe de porc afumate, cod congelat mare, macrouri, slăninuță, etc., făcându-le o reclamă sonoră, ca în alte timpuri trecute și bune, la scârnăciori de porc delicioși, ca acasă, etc. O bună și o excelentă măsură, după părerea mea, s-a dovedit aceea de a se interzice vânzarea de băuturi alcoolice. În cursul nopții, pe care am petrecut-o pe străzile capitalei, în locurile cele mai fierbinți, am întâlnit oameni băuți, am vorbit cu ei și mi-am dat seama de astea. Străzile erau pline de sticle goale de alcool și de cioburi, iar entuziasmul din orele zilei începuse la unii dintre ei să devină agresivitate, felul în care m-au legitimat de fiecare dată și cum mi-au vorbit, modul în care mi-au controlat mașina, de altfel perfect justificat, deoarece fusese redescoperiți teroriști și încercau să treacă arme sau muniții, nu putea însă justifica brutalitatea impertinentă cu care ne obișnuiseră milițienii. Rețeaua de telefoane, atât cea urbană, cât și cea interurbană, mai ales, se află în suferință. Se comunică greu, foarte greu. Familii aflate în orașe diferite nu pot lua legătura, chiar și după ore de încercări susținute. Spun acest adevăr cu gândul că poate specialiștii în materie vor recepționa emisiunea aceasta și vor întreprinde urgente măsuri. Gesturile de solidaritate internă și externă se înmulțesc. Am recepționat în premieră unul venit din Statele Unite ale Americii și mai precis din New Jersey, de la fostul nostru coleg, regizorul Timotei Ursu, care a întemeiat o asociație denumită ERP21 și care așteaptă solicitări din țară de medicamente, îmbrăcăminte și alte produse pe care le vor expedia urgent. Acestea pot fi solicitate la telefonul 201-94-34-275. Repet, New Jersey, Statele Unite ale Americii, 201-94-34-275. New Jersey, Statele Unite ale Americii.
Revenim în studio, Nicolae Constantin Muteanu cu informații foarte recente din România.
La ora 15 sau în jurul orei 15 la Brașov, hotelul Capitol ardea. Se auzeau împușcături și se auzeau până la cetățuie. Securitatea s-a predat în parte și cei care ar ataca n-ar fi ostași români sau securiști români. Nu se știe ce sunt. Au fost anunțați locuitori, nu știm prin ce mijloace, să se baricadeze în locuințe, pentru că în seara asta s-ar putea să aibă lupte în apropiere de Tâmpa, unde se pare că sunt refugiați acești teroriști.
În apropierea localității Sinaia, ni se semnalează din mai multe surse din țară și din străinătate, s-ar afla unități speciale care pregătesc teroriști.
De asemenea, Brașovul la această oră nu are apă, nu are lumină, nu are căldură. Toți cei care pot să facă rost de baterii pentru aparatele de radio sunt rugați să le distribuie măsura în care le au, mai ales cei din comerț. O știre care ne vine din Frankfurt, dar privește o situație din București, un fost deținut politic, Dan Prafta, ne anunță că pe strada Kalinin, lângă parcul Herăstrău, vis-a-vis de casa Tudor Stancu, unde a fost o alimentară demolată și unde acum este un fel de teren de joacă pentru copii, ar fi intrarea unui tunel secret și a unui depozit de arme. Acest tunel ar duce spre ambasada chineză și ambasada coreană. De asemenea, domnul Petcu Gheorghe ne anunță că lângă comuna Arcuș, la Sfântul Gheorghe, ar exista un depozit de arme cam la 5-6 km de această comună, lângă un cimitir, la 2 km sud-vest în munți. Acestea sunt știrile de ultimă oră pe care le-am primit din România.
Radio București a transmis în ultimile minute un mesaj al ambasadorului Statelor Unite la București. Ambasadorul Statelor Unite la București s-a adresat poporului român, felicitându-l pentru succesele obținute împotriva dictaturii ceaușiste și asigurându-i pe români, pe toți românii care luptă astăzi împotriva teroriștilor încă în România, că Statele Unite este de partea lor până la capăt. Radio București anunță că Asociația Studenților Libanezi din București se adresează poporului român și se solidarizează luptei acestuia împotriva elementelor teroriste ceaușiste. Avem două mesaje din partea unor ambasade ale României din străinătate care se solidarizează cu poporul român împotriva teroriștilor ceaușiști. La telefon, ambasada României din Amsterdam.
Sunt Sorin Alexandrescu din Amsterdam. Aș dori să spun că ieri a avut loc la ora 12 o mare demonstrație de protest în fața ambasadei române din Haga în legătură cu situația din România din acel moment. Au fost organizată demonstrația de către Comitetul pentru România și de către alte mișcări pacifiste, atât cât și de către principale partide politice din Olanda. În timpul demonstrației s-a făcut cunoscut că Ceaușescu a căzut de la putere și că probabil a părăsit țara. A izbucnit o imensă scandare de bucurie, toată lumea țipa în plină emoție pentru că în sfârșit tiranul a căzut. După aceea s-a auzit că dimpotrivă Ceaușescu nu a părăsit țara. Aceste reacții contradictorii au dus la o mare mișcare de protest împotriva ambasadei însăși și ambasadorul a fost somat să vină să discute cu reprezentanții sau cu demonstranții înșiși. Ambasadorul Stătescu a avut întâi o atitudine extrem de conciliantă, după aceea a spus că se află pe teritoriul românesc și că cere protecția forțelor de ordine olandeze, după care protestele demonstranților au fost atât de înverșunate încât a fost aleasă o delegație din care am făcut parte eu însumi și Jan Terlac, organizatorul olandez. Am fost primiți împreună la ambasador care ne-a declarat la un moment dat că este împotriva oricăror acte de violență împotriva poporului român. Nu a dorit însă să specifice în acel moment la ce se gândea, la care act de violență se gândea. Mai târziu însă, și anume astăzi, ambasada română a declarat pe la 1 Ministerului de Externe olandez următorul lucru, citez textual. Ambasada română se declară solidară cu mișcarea populară și cu frontul salvării naționale care au răsturnat regimul dictatorial al lui Ceaușescu. Această declarație oficială, deci prin care ambasada română se declară de partea noilor autorități române, este în momentul de față făcută cunoscut la televiziunea olandeză și la principalele postul de radio, care o vor transmite peste câteva ore. Aș vrea de asemenea să spun că ieri încă, la aflarea căderii lui Ceaușescu, primul ministru olandez, Lubbers, a declarat imediat la televiziune că Olanda va acorda sprijin material și, în primul rând, medicamente poporului român. Nu a fost precizat la ce valoare se va situa acest sprijin. De asemenea, au loc în acest moment diferite acțiuni de solidaritate. Se încearcă constituirea unor fond comun de ajutorare pentru România. Această acțiune este încă în curs.
Da, mulțumesc. Amsterdam, avem o informație din partea ambasadei române din Mauritania.
Exprimăm profundul regret față de pierderile de vieți omenești suferite în urma revoltei populare, care suntem siguri că va duce la înlăturarea dictaturii din țara noastră. Susținem schimbarea fundamentală în viața politică a țării și suntem încrezători că poporul nostru și numai el va decide acum cu adevărat soarta României. Ne alăturăm întru totul voințe exprimate de întregul nostru popor, care în aceste momente extrem de grele dovedește maturitate probată, dar nepusă în valoare până azi. Suntem în asentimentul tuturor românilor și credem în lupta lor pentru ca adevărata dreptate să fie instaurată odată pentru totdeauna. Dorim din suflet succes de plin poporului nostru, armatei noastre, tineretului român și așteptăm vestea cea mare. Să nu uităm că suntem 23 de milioane de suflete de români.
Avem o informație din partea ambasadei române în Israel, la Tel Aviv.
O impresionantă manifestație de solidaritate cu lupta poporului român a avut loc azi dimineață în fața ambasadei României din Israel, care și-a schimbat și titulatura din Ambasada Republicii Socialiste România în Ambasada României. Au venit o mulțime de originari din România, purtând pancarte, purtând drapele ale României, din care a fost tăiată stema fostului regim al lui Ceaușescu. De asemenea, multe din aceste pancarte exprimau solidaritatea cu lupta poporului român, chemau la sprijinirea de către popoarele întregii lumi a celor ce luptă pentru libertate, unui număr de participanți la această demonstrație să spună părerea despre ce cred că se întâmplă în România sau și să adreseze mesaje rudelor, colegilor, prietenilor lor din București și din alte orașe despre care știu că în momentul de față luptă unii cu armele, alții cu inima pentru victoria poporului român.
Solidaritatea cu lupta poporului român are loc astăzi, în ora dimineții, în fața ambasadei României din Tel Aviv. Pe un panou instalat în fața clădirii ambasadei se poate citi în limba engleză: popoare din întreaga lume, ajutați națiunea română. Aici copii mor. China a fost odată. România este acum. Popoare din întreaga lume, ajutați națiunea română. Aici copii mor. China a fost prima. Acum este rândul României. Începem transmiterea unor mesaje de solidaritate cu lupta poporului român, care sunt adresate de unii dintre manifestanții care se află adunați în fața clădirii ambasadei.
Mă numesc Jacqueline Osman, sunt nou venită în Israel și doresc să transmit poporului român să fie tare pe poziții, să înlăture despotismul și multă sănătate familiei mele care mai este în România.
Stimați ascultători, întrerupem corespondența din Tel Aviv. De Tel Aviv avem acum legătura cu Statele Unite, unde la celălalt capăt vorbim cu Vladimir Tismăneanu. Alo?
Da, vă aud.
Vladimir Tismăneanu, bună ziua.
Bună ziua.
Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte mai întâi despre reacțiile oficialității americane și apoi ale poporului american la evenimentele din România.
Este evident că ceea ce s-a petrecut în România a provocat o extraordinară ușurare și o extraordinară bucurie în rândul cercurilor guvernamentale americane. De câțiva ani de zile, conducerea Statelor Unite se simțea absolut paralizată, fără putere în relațiile cu dictatura mereu mai încrâncenată și mereu mai sângeroasă a lui Nicolae Ceaușescu. În momentul de față se consideră în Statele Unite, se consideră la Washington și mă bucur să spun acest lucru pentru că sunt în permanent contact cu cercurile guvernamentale americane, se consideră că a sosit momentul pentru o eră cu adevărat prosperă, fructuoasă și profitabilă pentru ambele părți în relațiile româno-americane.
A doua întrebare, Vladimir Tismăneanu.
Despre reacția
opiniei publice din Statele Americane.
Opinia publică americană astăzi, uite, chiar am în fața mea numărul de astăzi al lui New York Times, cel mai important ziar american. Pe pagina editorială se află articolul redacțional al lui New York Times, care începe cu cuvintele: ce an, ce săptămână, ce vineri. Și se consideră că ceea ce s-a petrecut în România e probabil unul dintre cele mai spectaculoase evenimente și una dintre cele mai spectaculoase, din nefericire, și cele mai însângerate, nu din vina poporului, ci din vina dictatorului dement, revoluții din Europa răsăriteană. Nu fiindcă vreau să mă laud, dar pentru că sunt eu însumi la ora actuală jurnalist politic american, în același număr din New York Times, pe pagina de opinie publică, a fost publicat articolul meu despre viitorul României în epoca de după Nicolae Ceaușescu. La fel, Philadelphia Inquirer, Washington Post, toate ziarele americane, toate posturile de televiziune americane au fost concentrate pe situația din România. Emisiunea principală de știri de aseară, McNeil Lehrer, de pe postul de televiziune națională al Statelor Unite, televiziunea publică a Statelor Unite, a prezentat de trei ori situația din România săptămâna trecută. Am fost fericit să fiu invitatul lor și aseară a fost momentul, după părerea mea, cel mai interesant. A fost o discuție despre viitorul României, la care am avut onoarea să fiu alături, de principala figură, după părerea mea, a ultimilor 11 ani de dizidență din România, profesorul Mihai Botez, și fostul consilier pentru securitatea națională al Statelor Unite în perioada președintelui Carter și marele politolog american Zbigniew Brzezinski.
Domnule Tismăneanu, acum, după ce am auzit ceva despre reacțiile opiniei publice americane la nivelul specialiștilor, ca și la nivelul celor care urmăresc evenimentele în mod curent, poate ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre cum vedeți dumneavoastră evenimentele din România, cum apreciați dumneavoastră acum la început această revoluție a revenirii la democrație.
Este un salt formidabil, este un salt amețitor ceea ce se petrece, am spus-o și într-un interviu care l-am dat aici recent, acum câteva minute, este ca trezirea după un lung coșmar. Când te trezești dintr-un coșmar, bineînțeles, ești fericit, ai scăpat de această oroare, în cazul de față oroarea numită Ceaușism. Pe de altă parte, nu se poate să scapi de amintirea coșmarului și cei 12.000 sau mai mulți de morți, copiii masacrați, amintirea ororilor și atrocităților asociate cu această abjectă dictatură nu poate să fie uitată. Dar să trecem peste amintirile oribile și să privim viitorul. Este vorba de o revoluție care a surprins pe mulți, mărturisesc că eu însumi, deși am prezis multe din aceste lucruri, eu sunt surprins prin maturitatea ei. E vorba de faptul că în posida împânzirii țării cu gealații securiști, cu această monstruos păienjeniși de asasini plătiți, de simpriași ai crimei, în posida acestui lucru, a putut să existe în România o rețea de contacte umane, ceea ce numim în sociologie o societate civilă. Oamenii au putut comunica, altfel ar fi de neînțeles cum un Ion Caramitru, un Cornel Mănescu, un Mircea Dinescu, o Ana Blandiana și toți acești eroi revoluționari ai României, sper că într-o zi, nu că vrem să creăm culte ale personalității, dar ar trebui probabil că străzile Bucureștiului și ale altor orașe să poarte numele acestor eroi, acum au putut să intre în contact unii cu alții, decât datorită faptului că nicio dictatură, oricât de puternică și de solidă ar părea, nu este capabilă să controleze întreaga viață umană.
Da, vă mulțumim, Vladimir Tismăneanu. Vă mulțumim, bună ziua!
La revedere!
Și acum continuăm cu relatarea de la Tel Aviv.
Mă numesc bulgarul Constantin, transmit prietenilor mei din România, de la CPK, și prietenilor soției mele, Dorina, de la liceul Dr. Petru Groza, să fie dat acum sau niciodată, să fim liberi. Prietenilor mei, Andrei, Relu Lorenț, toți ceilalți, acum sau niciodată.
Mă numesc Kish Florin, sunt în fața ambasadei Israelului și doresc tuturor... Mă numesc Kish Florin, sunt în fața ambasadei României din Israel și doresc tuturor studenților Institutului Politehnic București și tuturor studenților din București să fie deschiși la minte, cum au fost întotdeauna și n-au putut să spună niciodată. Acum este momentul.
Este o declarație a unui deputat israelian care se află în fața ambasadei și este solidar cu lupta poporului român. Vorbește în limba română.
Eu sunt deputatul Avram Poraz din Partidul Și Noi. Noi suntem aici un grup de manifestanți care am venit azi în fața ambasadei României aici. Am fost satisfăcuți să vedem că ambasada și-a schimbat numele. Numele este Ambasada României și nu cum era înainte. Steagul este iar steagul tradițional românesc și nu steagul care îl cunoaștem din perioada guvernului comunist. Noi suntem toți manifestanții aici pentru revoluția care a fost făcută în România contra regimului comunist și reacționar al lui Ceaușescu. Auzim știrile, le auzim tot timpul, nu știm adevărat ce se întâmplă exact acolo. Sperăm că până la urmă democrația a să câștige în România și noi credem că guvernul israelian trebuie să, în mod clar și fără niciun dubiu, să declare că noi recunoaștem nou regim de la București.
S-a înființat în Israel un comitet de sprijinire a luptei poporului român în frunte cu un arhitect din Ierusalim.
Adevărat. Noi, după ce știrile care vin din România sunt foarte grave și noi credem că poporul român să aibă nevoie de mult ajutor, în special medicamente și altele, și aici noi ne organizăm în Israel ca să putem să dăm poporului român toată ajutarea posibilă.
Cam când credeți că va pleca primul transport de aici?
Trebuie să colecționăm bani, cred că câteva zile am să putem să facem ceva. Dar în orice caz, cred că și guvernul israelian, ca guvern, trebuie să ajute poporul român. Și noi am să chemăm guvernul israelian să facă asta.
Astea au fost toate materialele pe care le-am înregistrat în cursul dimineții de astăzi în fața ambasadei române. Probabil că ambasadorul are să apară în orele după amiază sau seara și la televiziunea română, în care să facă o declarație privind noua poziție a ambasadei.
Ambasadorul României în Israel a făcut această declarație și s-o ascultăm. Este o defecțiune tehnică.
Iliescu.
Atențiune, aici este Radio Europa Liberă. Atențiune, aici este Radio Europa Liberă cu un comunicat foarte important. Ion Iliescu a anunțat că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost arestați. Ion Iliescu a anunțat că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost arestați.
Și se află sub paza armatei.
Așadar, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost arestați și se află sub paza armatei. Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu sunt arestați și se află sub paza armatei.
Cine e Ceaușescu?
Și Ilie Ceaușescu, suntem informați. Deci Nicolae, Elena și Ilie Ceaușescu.
Deci etapa victorioasă a Revoluției Democratice din România s-a încheiat.
În acest moment suntem informați că Nicolae, Elena și Ilie Ceaușescu au fost arestați și se află sub paza armatei. Aici este Radio Europa Liberă. Este ora 17:51 de minute. Ne puteți asculta la această oră în benzile de 19, 25 și 31 de metri. Și acum, dacă reușim, să ascultăm declarația ambasadorului român la Tel Aviv.
O noutate! Ambasada română și-a schimbat titlul. În locul SPEMA, Republica Socialistă România, a fost scoasă de pe frontispicii ambasadei. În locul ei, drapelul României și deasupra asta scrie Ambasada României. De asemenea, panoul publicitar în care se aflau până acum portrete ale lui Ceaușescu, membrilor familiei sale,
a fost înlocuit cu tricolorul românesc. Mulțimea aflată în fața clădirii ambasadei, care a aflat că întregul personal al ambasadei s-a declarat solidar cu românii care au reușit să obțină libertatea la București, cere ambasadorul Bitulianu să iasă din clădirea ambasadei și să îi se adreseze. Câteva din lozincile care se află în fața ambasadei: românii își merită libertatea, ajutați-i să oprească masacru, dreptate, jos comunismul, libertate, cinste eroilor, onoare poporului român, judecată și moarte securiștilor, unitate, unitate. În acest moment, ambasadorul Bitulianu a ieșit din clădirea ambasadei împreună cu personalul său. Este salutat de manifestanții care se află în fața clădirii. Sper că vom reuși ca să putem să înregistrăm.
Vă rog să-mi permiteți. Suntem pe teritoriul ambasadei. Vă rog frumos. Vreau să vă mulțumesc călduros din partea ambasadei României, care începând de ieri se numește țara noastră România, pentru spiritul de solidaritate cu marea victorie a poporului român pentru câștigarea libertății sale naționale, a deplinei sale independențe. Formez că în conformitate cu angajamentul luat în fața Consiliului Frontului Salvării Naționale, întregul colectiv al ambasadei României este în slujba poporului. Vă informez de asemenea că am fost în permanentă în contact cu organele Ministerului de Externe israelian.
Ei este în studio acum, sau au și ieșit.
Cu asociația de prietenie România-Israel, cu conducerea horului Statut Olei România, care din inițiativa acestora s-a format un comitet pentru strângerea de medicamente pentru ajutorarea victimelor din România. Pe această cale adresăm mulțumirile noastre călduroase. Vreau să vă informez că am anunțat în țară acest gest de înaltă prietenie și solidaritate. Colectiv al ambasadei României s-a solidarizat cu Consiliul Frontului Eliberării Salvării Naționale și cu programul acestuia. Este spus și că suntem în slujba poporului României. De asemenea, vă rugăm foarte mult, vă adresăm rugămintea călduroasă, întrucât suntem în contacte de lucru bilaterale cu asociația de prietenie și cu Israel pentru strângerea de medicamente, strângerea de fonduri, oferirea de ajutoare medicale, doctori, specialiști, vă rugăm foarte mult să ne coordonăm împreună. Noi ne-am angajat să dăm tot sprijinul.
Radio București anunță cuvântarea lui Ion Iliescu la postul de radio București în legătură cu arestarea lui Nicolae Ceaușescu, a Elenei Ceaușescu și a lui Ilie Ceaușescu. Așadar, peste câteva minute, Radio București transmite în acest moment Ion Iliescu. Nicolae Sânișoară, o primă reacție la știrea formidabilă a arestării criminalilor Nicolae, Elena și Ilie Ceaușescu la București de către forțele armate.
După cum am spus câteva minute mai înainte, este definitivarea victoriei Revoluției de Emancipare a poporului român. Orice fel de rezistență a grupurilor secrete teroriste pro-ceaușiste și-a pierdut orice rațiune, mai bine zis, irațiune de a fi și de a exista. Nimeni nu mai poate în momentul acesta spera nimic dintre aceia care s-au vândut regimului absolutist criminal al lui Ceaușescu. Atât timp cât domnea oarecare incertitudine în această privință, te puteai gândi la anumiți descreierați, rătăciți criminali, că ei și-ar mai putea lega o speranță împotriva speranțelor poporului român. Toate aceste speranțe negre ale dușmanilor poporului român s-au spulberat și din momentul acesta credem că forțele armate române, împreună cu poporul emancipat și readus la demnitatea țării noastre, vor fi în situația de a lichida orice fel de încercare de a tulbura liniștea necesară intrării în procesul de democratizare și de renaștere și de refacere a României.
Da, mulțumesc, Nicolae Stroescu. Radio București a anunțat că peste câteva minute Ion Iliescu se va adresa poporului român pentru a anunța știrea arestării în România a criminalilor Nicolae, Elena și Ilie Ceaușescu. Ei sunt, se află în prezent în paza armatei. În acest moment...
România.
Postul de Radio
Într-o
București.
Într-o cuvântare televizată, Ion Iliescu
îl anunță pe Ion Iliescu
că familia dictatorială Nicolae și Elena Ceaușescu a fost arestată și se află sub pază militară. În scurt timp vom reveni cu amănunte.
Radio București și Televiziunea Română anunță că vor reveni cu amănunte după arestarea în România a lui Nicolae, Elena, Elenei și Ilie Ceaușescu. Ei se află în prezent sub pază militară.
Iar muzica de la Radio București e veselă.
Primim informații în continuare de la ascultători. Îi rugăm să renunțe deocamdată sau să încetinească, dacă este posibil, ritmul informațiilor privind punctele secrete ale securității. Suntem debordați la această oră de informațiile de acest gen. Există de asemenea pericolul ca la aceste adrese indicate de cei care ne informează să trăiască oameni care n-au nicio vină, oameni care nu știu ce se întâmplă în adăpostul, în subsolul, în apropierea imediată, în grădina locuinței lor. Există pericolul ca acești oameni să plătească fără să aibă deci nicio vină. Deci vă rugăm foarte mult ca informațiile pe care ni le dați în legătură cu aceste puncte strategice, dacă este posibil, să se orienteze spre imobile, case, locuințe nelocuite. Postul de Radio București, România.
Ion Iliescu a anunțat că familia dictatorială Nicolae și Elena Ceaușescu a fost arestată și se află sub pază militară. În scurt timp vom reveni cu amănunte.